ขอบคุณพระเจ้านะคะในเมื่อเราเรียนกันถึงสิทธิอำนาจที่เรามีในพระเยซูคริสต์เรารู้ความจริงมากมายที่ทำให้เรานั้นเป็นอิสระแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีชัยชนะอยู่เสมอเราได้เรียนรู้กันไปว่ามารนั้นถูกปลดอำนาจนะมันไม่มีพลังอะไรอีกแล้วพระเจ้านั้นปลดมันทำงานในโลกนี้ได้ผ่านการหลอกลวงคำโกหกเท่านั้นเราเรียนกันไปว่าพระเจ้าได้เทพระพิโรธของพระองค์วางพระพิโรธทั้งหมดของพระองค์บนพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนแล้วดังนั้นทุกวันนี้พระองค์ไม่เทพระพิโรธของพระองค์ลงมาเหนือใครเหนือเมืองไหนเหนือประเทศไหนอีกแล้วนั่นนี่คือความจริงของพระเจ้าดังนั้นในงานของเราก็คือการที่จะเชื่อความจริงอันนี้ยืนหยัดอยู่ในความจริงนี้และบังคับให้เป็นไปตามชัยชนะที่พระเยซูนั้นได้ทำสำเร็จแล้วผ่านการสิ้นพระชนของพระองค์การถูกฝังไว้ของพระองค์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์พระเยซูชนะแล้วแต่มารยังโกหกคนทั้งหลายอยู่ว่าเขายังต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เพื่อบังคับให้เป็นไปตามชัยชนะของพระเยซูก็คือการบอกความจริงกับคนทั้งหลายเพราะว่าสงครามนั้นอยู่ในความคิดของคนต้องบอกความจริงกับเขาเพราะคนเนี่ยยังเข้าใจว่าซาตานมีเวทมนต์มีอำนาจพิเศษที่สามารถจะดลใจคนให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ได้มันไม่มีค่ะมันถูกปลดหมดแล้วอำนาจเดียวที่มันมีก็คืออำนาจของเราที่เราให้มันด้วยการเชื่อคำโกหกของมันบางคนก็ไปดูหมอดูหมอดูบอกอะไรก็เชื่อมันก็เป็นไปตามนั้นมันจึงมีสิทธิ์ทำงานได้เพราะคนเชื่อมันเพราะคนไม่รู้ความจริงว่ามีชีวิตอีกแบบนึงนะชัยชนะซึ่งพระเยซูทำนั้นสำเร็จแล้วและมีให้สำหรับทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาอยู่ภายใต้การรักษาของพระเจ้าได้คนเนี่ยยังเข้าใจอยู่ว่ามารมันมีอำนาจวิเศษที่ควบคุมมนุษย์ได้ควบคุมสถานการณ์ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะบางทีคริสเตียนก็ยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่จริงๆแล้วมารนั้นทำงานหรือควบคุมคนผ่านสื่อต่างๆผ่านสิ่งที่มนุษย์รับรู้รับฟังและมันมีคำโกหกอยู่ในนั้นมันมีคำหลอกลวงอยู่ในนั้นเราอ่านอะไรเราก็เชื่อเราฟังอะไรเราก็เชื่อโรคนี้รักษาไม่หายเราก็เชื่อทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้แหละมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เราก็เชื่อนี่คือคำโกหกและเราต้องบอกผู้คนว่าความจริงคืออะไรเมื่อคนรู้ความจริงคำโกหกถูกเปิดโปงคนก็จะเป็นอิสระได้เขาจะรู้ว่านี่ฉันไม่ต้องทนอยู่แบบนี้หรอกเหรอใช่ไม่ต้องทนอยู่เพราะพระเยซูชนะแล้วอ้าวเรื่องนี้แก้ปัญหาได้หรอกเหรอใช่นี่ฉันมีทางออกเหรอนี่เรื่องนี้ใช่อ๋อมีวิธีการแบบนี้เหรอจัดการได้เหรอเรื่องนี้ใช่ความจริงค่ะคนต้องได้ยินอย่างอื่นบ้างคนทุกวันนี้ได้ยินแต่สิ่งที่มารกำหนดไว้และคริสเตียนเองก็ไม่เอาความจริงไปบอกเขาเพราะมัวแต่อธิษฐานเผื่อเขาอยู่สงครามฝ่ายวิญญาณที่ทำอยู่ด้วยการอธิษฐานวิงวอนด้วยการต่อสู้ในย่านฟ้าอากาศทั้งหลายเป็นการปฏิเสธพันธกิจของพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นผู้วิงวอนหรือผู้กลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ภายใต้พันธสัญญาใหม่พระเยซูทำให้การวิงวอนแบบพันธสัญญาเดิมนั้นจบสิ้นลงไม่จำเป็นที่จะต้องร้องขอให้พระเจ้าเมตตามนุษย์อีกแล้วเพราะพระเจ้าเมตตาเราแล้วในพระเยซูคริสต์ให้พระองค์มาสิ้นพระชนและรับพระพิโรธของพระองค์ไปไม่จำเป็นที่ต้องร้องขอให้พระเจ้ากลับใจอย่าลงโทษเราเลยอีกแล้วไม่มีการลงโทษอีกแล้วเพราะเหตุความบาปสำหรับมนุษย์มนุษย์ทุกวันนี้ไม่ได้ไปนรกเพราะความบาปของเขาด้วยซ้ำเขาไปนรกเพราะเขาไม่เชื่อข่าวดีเขาก็เป็นสมุนของมารมันก็เอาตัวไปนรกอ่ะนั่นคือที่ของมันบ้านมันกับบ้านเราเถอะลูกคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ก็เป็นลูกของมารพระเจ้าไม่ลงโทษมนุษย์เพราะพระเยซูนั้นรับโทษทั้งหมดไปหมดแล้วผู้เชื่อภายใต้พันธสัญญาใหม่ทำอะไรถ้าเราไม่นั่งร้องขอพระเจ้าให้เมตตาเราถ้าเราไม่มาร้องขอพระเจ้าให้พระองค์กลับใจใหม่อย่าลงโทษเราเลยผู้เชื่อภายใต้พันธสัญญาใหม่นั้นสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทำสำเร็จแล้วเพื่อเราสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราโดยทางพระเยซูคริสต์และขณะเดียวกันถวายตัวเองให้เป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้ไปเป็นพรกับชีวิตคนอื่นได้เราควรจะมาจดจ่ออยู่กับวิธีการคิดมากกว่าต้องเปลี่ยนความคิดของเราในหลายๆเรื่องนะคะอย่าเพียงแค่อธิษฐานเผื่อคนอื่นแล้วก็นั่งรอพระเจ้าให้แตะต้องชีวิตเขาโดยที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลย เป็นไปไม่ได้ค่ะแต่หลายครั้งคริสเตียนทำอย่างนั้นเรานั่งอธิษฐานเผื่อใครบางคนที่เรารักใครบางคนที่เราเป็นห่วงโดยเราไม่บอกข่าวประเสริฐเขาแต่เราบอกว่าพระเจ้าช่วยทำงานในชีวิตเขาด้วยดลใจให้เขารู้พระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ16หรือไงพระเจ้าทำงานผ่านคนค่ะพระเจ้าใช้เราดังนั้นการที่นั่งอธิษฐานเผื่อคนบางคนร้องขอแล้วก็รอให้พระเจ้าแตะต้องสัมผัสเขาสักทีโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยจึงไม่ใช่การอธิษฐานที่จะเห็นผลเราต้องเทศนาข่าวประเสริฐค่ะเพราะมีเขียนชัดเจนในโรมบทที่10ข้อ14 15และ17นะคะบอกว่าแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินอย่างไรได้และถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเขาจะไปประกาศอย่างไรได้ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขและประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐก็งามสักเท่าใดฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเขาจะเชื่อได้ยังไงจะให้พระเจ้าดลใจให้เขาเชื่อหรอเพราะว่ามีบอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินเขาต้องได้ยินพระวจนะพระเจ้าคุณอธิษฐานเผื่อเขาคุณก็ต้องบอกพระวจนะพระเจ้ากับเขาด้วยคุณไม่สามารถอธิษฐานให้ใครรอดคุณไม่สามารถอธิษฐานให้ใครหายดีและคุณไม่ได้สามารถอธิษฐานให้ใครเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ได้แค่เพียงการอธิษฐานค่ะเราต้องพูดพระวจนะพระเจ้าความเชื่อในความรอดมาจากการได้ยินพระวจนะเกี่ยวกับความรอดความเชื่อที่จะรับการรักษาโรคมาจากพระวจนะเรื่องการรักษาโรคเรื่องการหายโรคความเชื่อด้านไหนๆมาจากพระวจนะพระเจ้าในด้านนั้นๆต้องมีพระวจนะค่ะไม่งั้นเขาไม่สามารถจะเชื่อได้คุณอธิษฐานโอ้พระเจ้ารักษาเขาด้วยทำให้เขาหายดีทุกอย่างต้องรับด้วยความเชื่อค่ะแล้วเขาจะเชื่อได้ยังไงไม่บอกอะไรเขาเลยอธิษฐานเผื่ออยู่นะขอพระเจ้ารักษาหายดีหายเร็วๆอธิษฐานเผื่ออยู่นะช่วยอะไรได้เขาต้องมีความเชื่อที่จะรับการรักษาค่ะและความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะเขาต้องได้ยินพระวจนะคุณต้องบอกพระวจนะพระเจ้ากับเขามันมีเหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิมที่พูดถึงการอธิษฐานเผื่อคนอื่นอยู่แล้วก็ทำให้เป็นแบบที่นักอธิษฐานวิงวอนหรือนักต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณในย่านฟ้าอากาศมักจะใช้สอนเพราะว่าเขามักจะบอกเราบอกว่าเราต้องยืนอยู่ตรงกลางช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับคนคนนั้นต้องมีใครร้องขอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเขาเพื่อเขาจะได้รอดได้เพื่อเขาจะได้หายได้หรือเพื่อเขาจะได้อื่นๆอะไรอีกเยอะแยะตามปัญหาที่เขามีแล้วก็มักจะยกพระคัมภีร์ตอนนี้ขึ้นมาว่านี่ไงล่ะมันต้องมีคนอธิษฐานวิงวอนอ่ะไม่งั้นเขาก็รอดไม่ได้นะกนันวิถีนะคะบทที่16เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นโคราบกับพวกประท้วงโมเสสกับอาโรนแล้วพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยอย่างมากก็เลยจัดการกับเขาก็คือธรณีสูบพวกเขาลงไปทั้งเป็นทั้งครอบครัวของเขาแล้วก็กลุ่มของเขาคนอิสราเอลก็หนีกันกระเจิงแต่วันรุ่งขึ้นก็มาต่อว่าโมเสสว่าโมเสสนั่นแหละคือคนที่ทำให้คนเหล่านี้ต้องตายพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยอย่างมาเพราะเขามาต่อว่าผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าก็เลยบอกว่าเราจะจัดการโมเสสก็รีบบอกอาโรนบอกว่าให้เอากระถางไฟใส่ไฟมันเป็นภาพของการอธิษฐานเพราะตอนนั้นพระพิโรธของพระเจ้านั้นพุ่งออกมาแล้วก็ให้เกิดภัยพิบัติอาโรนก็รีบเอากระถางแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในท่ามกลางฝูงชนไปยืนขั้นกลางระหว่างพระพิโรธของพระเจ้าภัยพิบัติกับคนอิสราเอลระหว่างคนตายกับคนเป็นแต่พอไปถึงก็ยังช้าเกินไปมีคนตายด้วยภัยพิบัตินั้นไปเป็นหมื่นคนนี่เป็นภาพหรือว่าเป็นตัวอย่างของการที่พระเจ้านั้นโกรธคนอิสราเอลแล้วอาโรนก็ไปอยู่ตรงกลางระหว่างพระพิโรธของพระเจ้ากับคนอิสราเอลแล้วก็ช่วยคนที่เหลือไว้ได้ขณะที่มีคน 14,700 คนเสียชีวิตไปเพราะภัยพิบัตินั้นบาเลนดูแบ่งปันบอกว่าเขาได้ยินกลุ่มที่เป็นนักอธิษฐานวิงวอนต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณในย่านฟ้าอากาศเนี่ยสอนว่านี่แหละคือความเป็นจริงก็คือพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และมนุษย์นั้นไม่บริสุทธิ์และพระเจ้านั้นโกรธมนุษย์และกำลังจะทำลายมนุษย์พระองค์ก็เลยส่งทอร์นาโดเฮอริเคนบาเลาคงส่งไต้ฝุ่นพระองค์ก็เลยส่งสึนามิส่งโรคเอชสมัยนี้คนก็บอกพระเจ้าส่งโควิดมาแล้วก็อะไรเยอะมากมายภัยพิบัติต่างๆเพื่อจะทำลายมนุษย์เพราะพระองค์โกรธเราที่เรานั้นชั่วช้าเหลือเกิน และพระพิโรธของพระเจ้านั้นได้เริ่มขึ้นแล้วและเราทั้งหลายที่เป็นนักอธิษฐานวิงวอนจะต้องอธิษฐานและยืนอยู่ระหว่างพระเจ้าผู้กำลังโกรธหนักกับมนุษย์ซึ่งกำลังจะพินาศซึ่งสมควรที่จะรับพระพิโรธของพระองค์เราจำเป็นที่จะต้องมาวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าเมตตาเราแล้วก็ให้พระองค์สงบหน่อยใจเย็นๆอย่าลงโทษเราเลยกลับไปนั่งบนบัลลังก์ของพระองค์เถอะเมตตาเราด้วยเพื่อที่พระองค์จะไม่ทำลายมนุษยชาติมาเรียนดูดูสิเขาสอนกันว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นมาเรียนดูบอกเป็นคำสอนที่ไร้สาระมากพระเยซูค่ะคือคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในยุคพันธสัญญาใหม่และไม่จำเป็นจะต้องมีคนกลางอื่นอีกและไม่จำเป็นจะต้องมีการวิงวอนร้องขอไกล่เกลี่ยใดๆเกิดขึ้นอีกเพราะพระเยซูรับพระพิโรธหมดแล้วพระเจ้าพอใจแล้วไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วและการคืนดีเกิดขึ้นได้แล้วพระองค์ส่งเราออกไปเป็นทูตแห่งการคืนดีว่าพระเจ้านั้นไม่โกรธคุณอีกแล้วพระเจ้านั้นไม่ถือสาอีกแล้วเพราะพระองค์พอใจแล้วพระพิโรธทั้งหมดเทลงบนพระเยซูเรียบร้อยแล้วหนำใจแล้วเสร็จหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนงานอันล้ำลึกของพระองค์พระเจ้าจะไม่ทำลายชนชาติไหนเพราะพระองค์เทพระพิโรธทั้งหมดลงบนพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่สมควรสมควรค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าพระเจ้านั้นวางความบาปของเราการกบฏของเราทั้งหมดในพระเยซูแล้วดังนั้นทุกอย่างจะสำเร็จหมดแล้วดังนั้นพระองค์ก็เลยสามารถที่จะเมตตาเราได้พระองค์ก็เลยสามารถที่จะให้เราเป็นอิสระไม่ต้องรับโทษใดๆได้ก็เจ้ารับไปหมดแล้วนี่ในพระเยซูก็ไม่จำเป็นจะต้องรับอีกแล้วไม่ใช่พระเจ้าหรอกที่กำลังทำลายเมืองของเราหรือประเทศของเราประเด็นรูมีข้อความถึงเราด้วยเพราะมีบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองสมควรที่จะรับพระพิโรธของพระเจ้าอยู่คุณรู้ว่าพระเจ้าดำรงพระชนม์อยู่จริงแต่คุณไม่คิดว่าพระองค์จะทำอะไรเพื่อคุณได้เพราะว่าคุณรู้ตัวดีว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตถูกต้องอย่างที่ควรจะใช้พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณนะคะพระองค์บอกว่าพระเยซูได้รับการลงโทษทั้งหมดของคุณแล้วพระองค์ได้ทนทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหมดของคุณแล้วไม่ใช่เราที่นำหายนะมาสู่ชีวิตเจ้าแต่คุณอาจจะถามต่อว่าแล้วทำไมฉันยังมีปัญหาเยอะแยะเหลือเกินล่ะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะมาจากการพิพากษาของพระเจ้าที่คุณยังมีปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตก็เพราะว่าคุณยอมต่อมันคุณยอมต่อมันให้มันเข้ามาลักฆ่าทำลายชีวิตคุณได้ต่างหากไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นคนทำค่ะเพราะพระเจ้าไม่โกรธคุณอีกแล้วนั้นมีคริสเตียนจำนวนมากมายเหลือเกินนะคะที่ชีวิตเขาอยู่ในความทุกข์ยากอยู่ในความโกลาหลอยู่ในความวุ่นวายชีวิตเขายุ่งไปหมดเลยแต่นั้นไม่ใช่เพราะพระเจ้าค่ะไม่ใช่เพราะพระพิโรธของพระเจ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้ากำลังตัดสินคุณไม่ใช่เลยเพราะทุกอย่างจบไปหมดแล้วในพระคริสต์พระเจ้าวางพระพิโรธที่พระองค์มีเหนือบาปของเราลงบนพระคริสต์และสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือถ่อมใจลงและรับการอภัยจากพระองค์รับสิ่งที่พระองค์เสนอให้อย่างฟรีๆรับความชอบธรรมของพระองค์รับชีวิตใหม่รับการอภัยที่พระองค์เสนอให้คุณไม่จำเป็นต้องมาวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้พระองค์ช่วยคุณด้วยซ้ำเพราะพระองค์ทำสำเร็จหมดแล้วในพระเยซูคริสต์พระองค์ได้จัดการกับความบาปของคุณหมดแล้วผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ทุกอย่างเสร็จไปหมดแล้วค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องวิงวอนร้องขอเพื่อใครหรือเพื่อประเทศไหนอีกแล้วนะคะว่าให้พระเจ้าเมตตาเขาให้พระเจ้าระงับพระพิโรธเพราะพระองค์ได้ปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์อย่างหนำใจแล้วในพระคริสต์ถ้าคุณพยายามจะบอกพระเจ้าว่าให้กลับใจใหม่เมตตาเราด้วยเถิดคุณก็กำลังพยายามทำงานส่วนของพระเยซูซึ่งคุณคิดว่าพระองค์ยังทำไม่สมบูรณ์พอฉันต้องทำเพิ่มฉันต้องอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าเพิ่มเกิดว่ามันมีพระพิโรธเหลืออยู่พระเยซูจะยังรับไม่หมดก็ได้บอกได้เลยว่าพระเยซูทำงานนี้ได้ดีกว่าคุณมากไม่จำเป็นจะต้องให้คุณมาช่วยเลยในด้านนี้ไม่มีใครทำได้ค่ะนอกจากพระองค์คุณไม่จำเป็นจะต้องวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้พระองค์นั้นหันพระพักมาเอ็นดูเราด้วยเถิดให้พระองค์นั้นมีใจกับเราบ้างใจของพระองค์อยู่กับเราเต็มที่เราค่ะพระองค์รักเรามากๆเลยถึงได้ประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราประเทศอเมริกาเองไม่ได้กำลังถูกทำลายเพราะพระเจ้าแต่ประเทศอเมริกาเองกำลังถูกทำลายเพราะความชั่วช้าของเราเองและการที่เรานั้นยอมต่อซาตานประเทศไหนๆก็ตามทุกประเทศกำลังถูกทำลายเ พราะประชากรประเทศนั้นเองต่างหากยังไงก็ตามพระเจ้าต้องการจะไถ่ทุกๆประเทศนะคะต้องการจะเห็นเรากลับมาหาพระองค์อย่างสุดใจอย่างหมดหัวใจดังนั้นพระองค์ต้องการคริสเตียนค่ะที่จะออกจากห้องอธิษฐานของเขาหยุดขอให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้เขาทำเสียทีพระองค์ต้องการคริสเตียนผู้เชื่อทั้งหลายที่จะออกไปยืนหยัดในความเชื่อและเริ่มพูดข่าวดีพูดถึงพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อคนทั้งหลายออกไปบอกเขาพระองค์ต้องการเราที่จะทำงานนี้เพื่อจะออกไปบอกเขาว่าพระองค์ไม่ได้โกรธเขาพระองค์ไม่ได้จะหงุดหงิดเรื่องเขาเลยสักนิดนึงรู้หรือเปล่าพระเจ้ารักคุณและต้องการให้คุณเป็นอิสระนั่นนี่คือข่าวดีที่เราไปบอกเขาเรื่องพระเยซูค่ะบอกความจริงกับเขาเพราะความจริงจะทำให้เขาเป็นไทยไม่ว่าเขาเป็นอะไรอยู่ก็ตามเขายังไม่ได้เป็นไทยค่ะจนกว่าเขาจะรู้ความจริงรับความจริงและใช้ชีวิตในความจริงใครจะรอดใครจะหายไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์นั้นได้ทำส่วนของพระองค์เสร็จหมดแล้วก็คือได้ให้พระเยซูคริสต์มารับผลแห่งความบาปของเราแล้วและตอนนี้พระองค์กำลังหยิบยื่นการอภัยโทษบาปพระองค์กำลังหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์ให้กับคนทั้งหลายผ่านข่าวประเสริฐแต่เขาไม่รับดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าว่าเขาจะรอดหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะรับหรือเปล่าต่างหากทุกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่เสมอในหัวใจคนให้เขารู้ว่าเขาต้องการพระเจ้าเขาต้องกลับใจใหม่แต่เขาก็ขัดขืนการเปิดเผยของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่ทำให้เขาไม่รอดไม่ใช่พระเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยพระองค์ทำแล้วค่ะแต่เป็นเขาเองต่างหากที่ปฏิเสธพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าและเหตุผลหลักที่คนยังไม่ตัดสินใจเลือกพระเจ้าสักทีก็เป็นเพราะว่าเขายังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเลยต้องมีข่าวประเสริฐค่ะสิ่งที่เขารับฟังอยู่ทุกวันนี้คือคำโกหกของมารทั้งนั้นเลยเขาก็ต้องเชื่อมันเพราะมันใส่หูเขาทุกวันเลยให้เขาเห็นภาพทุกวันเลยและคริสเตียนก็ไม่ทำอะไรเลยไม่เป่งเสียงของเราเลยถึงแม้ว่ามารมันโกหกเขาทุกวันหลอกลวงเขาทุกวันแต่ก็เป็นมนุษย์เองที่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเขาเป็นมนุษย์เองที่พูดว่าไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกการผิดศีลธรรมทางเพศไม่มีจริงหรอกแล้วจริงๆแล้วอ่ะทางไปสวรรค์มันก็มีหลายทางคนก็เชื่อแบบนั้นเชื่อคำโกหกของมารทางไปสวรรค์มีกี่ทางคะมีทางเดียวค่ะพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นมีทางเดียวแต่คนทุกวันนี้ยังเชื่อว่ามีได้หลายทางไม่เชื่อพระนี้ก็ไปเชื่อพระนั้นหรือเราจะบรรลุเองก็ยังได้มีทางอย่างอื่นมากมายการจะไถ่โทษบาปตัวเองมีเยอะแยะทำดีเข้าทำเยอะๆคิดดีทำดีนะคนก็เชื่อคำโกหกของมารอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครกล้าที่จะบอกความจริงกับเขาคริสเตียนมัวแต่อยู่ในห้องอธิษฐานอธิษฐานกันอย่างหนักมากโดยผ่านการโกหกเหล่านี้คนก็เปิดประตูให้กับมารเต็มที่เลยเขาไม่ขัดขืนเลยเขากาดตกเพราะเขาไม่มีความจริงของพระเจ้าเมื่อคนไม่รู้ความจริงเขาเปิดประตูให้กับมารเขาโอบรับความบาปที่มันนำเสนอให้ว่าสนุกดีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมื่อเขาต้อนรับความบาปเข้ามาในชีวิตเขากำลังต้อนรับซาตานเข้ามาในชีวิตเขาอย่างเต็มๆเลยและเมื่อเขาต้อนรับมันก็สามารถจะบังตาเขาได้พระพี่บอกว่าซาตานหรือเจ้าโลกเนี่ยกำลังบังตาบังใจคนที่ไม่เชื่อจากความสว่างแห่งข่าวประเสริฐจากความจริงของพระเจ้าอยู่ในสองโครินธ์บทที่4ข้อ4แต่ทางแก้คืออะไรทางแก้ไม่ใช่การอธิษฐานวิงวอนต่อสู้สงครามในย่านฟ้าอากาศอธิษฐานเผื่อเขาผูกมัดซาตานเพื่อเขาซาตานจะได้ไม่ไปแตะต้องเขาไม่ใช่ค่ะแต่ทางแก้ก็คือการที่เราจะต้องยืนขึ้นและเทศนาข่าวประเสริฐบอกความจริงกับคนทั้งหลายเพราะคริสเตียนก็รู้นะเวลาฟังคนอื่นก็พูดอะไรว่าเออนั่นไม่จริงแล้วก็ไม่เขาเชื่ออย่างนั้นแต่เราก็ไม่บอกเขาว่าความจริงคืออะไรเราไม่กล้าบอกเขาเรากลัวเขาเคืองเรากลัวเขาไม่พอใจบอกแล้วก็ไม่ฟังหรอกเราต้องบอกค่ะส่วนเขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเรื่องของเขาคริสเตียนบางทีก็รู้สึกผิดก็บอกแล้วอะไรทำไมเขาไม่เชื่อก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็ไม่ต้องทำยังไงนี่ก็พระเจ้าก็ให้แค่ทำอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องรู้สึกผิดเลยค่ะที่ใครก็ไม่เชื่อถ้าคุณไม่บอกเขาสิอีกเรื่องนึงทำไมคุณไม่บอกเขาแต่ถ้าเราได้บอกเขาแล้วนะคะเรื่องของเขาละค่ะว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเขาได้ฟังพระวจนะข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงมีฤทธิ์เดชค่ะเขาสามารถเชื่อได้ถ้าเขาจะเชื่อเรามีหน้าที่บอกเขาและพระเจ้าสนับสนุนความจริงของพระองค์เสมอด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ในมาระโกบทที่16ข้อ20 เมื่อสาวกออกไปเทศนาข่าวประเสริฐพระองค์สนับสนุนคำสอนของพวกเขาโดยหมายสำคัญหน้าที่เราคืออะไรเราจะต้องเชื่อพระเจ้าค่ะเชื่อพระวจนะพระเจ้าและไว้ใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์จะสาธิตฤทธิ์เดชมันมีความเชื่อหนึ่งในคริสตจักรที่บอกว่าแค่เทศนาก็พอแล้วไม่ใช่เลยนะคะต้องมีการสาธิตฤทธิ์เดชค่ะแม้แต่พระเยซูเองยังต้องมีการยืนยันให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระองค์มาจากไหนพระองค์กำลังทำอะไรคำพูดของพระองค์เองต้องมีหลักฐานมาพูดอะไรได้ยังไงเฉยๆต้องมีหลักฐานพระเยซูเองบอกกับผู้นำยิวบอกว่าถ้าท่านจะไม่เชื่อเพราะคำพูดของเราก็เชื่อเพราะการอัศจรรย์ที่ท่านเห็นเถอะในยอห์นบทที่10ข้อ38แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่ได้เชื่อในเราก็จงเชื่อพระราชกิจนั้นเถิดไม่เชื่อคำพูดเราก็เชื่อกิจที่ท่านเห็นเถอะถ้าพระเยซูเองยังจำเป็นจะต้องมีข้อพิสูจน์ให้คนทั้งหลายนั้นเชื่อว่าพระองค์ถูกส่งมาจากพระเจ้าและพระองค์พูดความจริงแล้วก็เราเองก็จะต้องมีหลักฐานให้คนทั้งหลายได้เห็นได้เหมือนกันค่ะความเข้าใจที่ว่าแค่เทศนาก็พอแล้วไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะต้องมีการสาธิตฤทธิ์เดชของพระเจ้าค่ะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงๆยังกระทำกิจเหมือนเดิมรักษาโรคเหมือนเดิมทำการอัศจรรย์เหมือนเดิมพระเยซูตัวเป็นๆมาอยู่ต่อหน้าคุณแล้วอยู่ท่ามกลางคุณแล้วต้องมีการสาธิตฤทธิ์เดชของพระเจ้าค่ะเราจะต้องเทศนาและไว้ใจพระเจ้าวางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์จะกระทำกิจสาธิตฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าและควรจะหันกลับมาหาพระเจ้าค่ะคนทุกวันนี้รออยู่พระเจ้าใช้คริสตจักรค่ะแต่เรากับประกาศรูปแบบต่างๆทำทุกอย่างแต่สิ่งที่คนต้องการคือการอัศจรรย์ค่ะมนุษย์ต้องการอะไรที่เหนือธรรมชาติเพราะเราถูกสร้างมาแบบนั้นระดับพระเจ้าเราต้องการอะไรที่ไม่ธรรมดาสิ่งที่จะทำให้คนหยุดดูและฟังก็คือการอัศจรรย์การสาธิตฤทธิ์เดชของพระเจ้าทุกวันนี้เอาแค่ฟังเสียงก็พอออกอากาศมีวิดีโอให้คนดูดูอะไรดูคนนึงมายืนพูดเหรอใช้ฟังเอาก็พอแต่วันไหนคนตาบอดมองเห็นคนง่อยเดินได้เนี่ยค่อยมีอะไรให้เขาดูหน่อยค่ะคนตายแล้วฟื้นคนหูหนวกได้ยินคนเป็นใบ้พูดได้คนลุกขึ้นมาจากวีลแชร์ถ่ายเลยค่ะต้องเห็นเท่านั้นฟังอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเห็นภาพแล้วเราต้องการของจริงค่ะพระวจนะดีค่ะซึ่งฟังเอาก็ได้คนอยากจะดูของจริงค่ะไม่ใช่มาดูเวทีที่สวยงามนักพูดที่สวยหล่อดูน่าเชื่อถือความมีชีวิตชีวาของการนมัสการไม่ใช่ค่ะเขาต้องการเห็นการอัศจรรย์ค่ะความจริงของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์คือสิ่งที่คนโหยหาเหลือเกินนักคริสตจักรต้องตื่นจากความเชื่อที่ว่าแค่เทศนาก็พอการอัศจรรย์เดียวทำให้คนหันมาฟังเราต้องการให้เขามาฟังค่ะแต่สิ่งที่จะดึงดูดให้คนมาฟังก็คือเมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์บ้าแดนดูเล่าเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาพบผู้หญิงคนหนึ่งในการประชุมของเขาที่เบอร์มิงแฮมผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็กำลังดูบ้าแดนดูทางทีวีที่โรงพยาบาลหมอบอกผู้หญิงคนนี้ว่าหมอช่วยคุณไม่ได้ละโรคของคุณนั้นหมดหวังปีที่แล้วคุณแม่ของเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไปจากโรคเดียวกันก็คือมะเร็งผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่ป่วยในร่างกายแต่เธอป่วยในหัวใจเธอป่วยในความคิดด้วยเธอหมดหวังเธอเต็มไปด้วยความกลัวเพราะเธอเห็นคนอื่นตายด้วยโรคที่เธอกำลังเป็นอยู่และหมอบอกเธอว่าพวกเขาช่วยเธอไม่ได้อีกแล้วขณะที่เธอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลดูทีวีแล้วก็เห็นว่าผมกำลังจะมาที่เบอร์มิงแฮมเธอก็ปลดสายยางออกเลยและจัดการเช็คเอาท์ตัวเองออกจากโรงพยาบาลเธอก็มาในการประชุมของผมแล้วก็มารับคำอธิษฐานผมอธิษฐานกับเธอและเธอก็หายทันทีทันใดทุกความเจ็บป่วยในร่างกายของเธอทุกอาการทุกอย่างของมะเร็งอันตรธานหายไปในพริบตาเดียวเมื่อประชุมเสร็จผมก็เชื้อเชิญให้คนออกมาที่จะรับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เนื่องจากผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรับพระเยซูมาก่อนเธอก็ออกมาด้วยแล้วก็มอบชีวิตของเธอให้กับพระเยซูแล้วก็บังเกิดใหม่ผู้หญิงคนนี้หายโรคได้รับการปลดปล่อยจากมะเร็งได้รับการบังเกิดใหม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆในคืนเดียว แล้วเธอก็ไปเช็คอินที่โรงแรมใกล้ๆเพื่อจะอยู่ฟังอยู่ร่วมประชุมในอีก3วันที่เหลือเพื่อจะเสริมสร้างความเชื่อของเธอขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเธอได้ยินความจริงและได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสาธิตในทีวีวันนั้นที่เธอดูคำสอนมากมายที่ยึดถือกันเหนียวแน่นในคริสตจักรทุกวันนี้บางคำสอนมาจากซาตานเองใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ1บอกว่าบัดนี้พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าในการภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจคำสอนเหล่านี้ทำให้เราไร้ประสิทธิภาพไม่มีผลผู้หญิงคนนี้ที่เบอร์มิงแฮมไม่ได้หายโรคผ่านการอธิษฐานวิงวอนของใครบางคนในห้องอธิษฐานส่วนตัวของเขาแต่ผู้หญิงคนนี้ได้ยินผู้เชื่อพูดความจริงและแบ่งปันคำพยานให้หลักฐานถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในชีวิตของมนุษย์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้สิ่งที่เธอฟังสิ่งที่เธอเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นกระตุ้นความเชื่อของเธอผู้หญิงคนนี้ซึ่งไม่ได้บังเกิดใหม่ด้วยซ้ำดึงสายระยงระยางออกจากร่างกายตัวเองเดินออกจากโรงพยาบาลเองเพื่อมาในที่ที่คนเชื่อพระเจ้าเขาประชุมกันเพราะเธอได้ยินและได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทางทีวีความเชื่อมาสู่เธอโดยการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเมื่อความเชื่อมาถึงใครก็ตามความเชื่อนั้นจะเริ่มโค่นทำลายคำโกหกของซาตานคำหลอกลวงของมันและป้อมที่มันตั้งในความคิดของมนุษย์ความเชื่อไม่ได้มาสู่หัวใจของใครได้เพียงเพราะคำอธิษฐานแต่ความเชื่อมาสู่หัวใจของใครได้เพราะคุณแบ่งปันความจริงของพระเจ้ากับเขาต่างหากผู้หญิงคนนี้ที่หมดหวังแต่เมื่อเธอได้ยินความจริงความจริงนั้นโค่นทำลายคำโกหกของมารที่บอกว่าใครๆก็ต้องตายจากมะเร็งนี้ความจริงของพระเจ้าทำลายคำโกหกของมารได้พระองค์บอกกับเยเรมีอย่างนี้นะคะในเยเรมีบทที่5ข้อ14บอกว่าเราจะทำถ้อยคำของเราที่อยู่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟและชนชาตินี้เป็นฟืนและไฟนั้นจะเผาทำลายเขาเสียในบทที่23ข้อ29บอกว่าถ้อยคำของเราไม่เหมือนไฟหรือเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็นชิ้นๆถ้อยคำของพระองค์ทำลายป้อมได้ค่ะถ้อยคำของพวกเป็นไฟค่ะทำลายความคิดจอมปลอมได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องพูดพระวจนะของพระเจ้าเพราะคริสตจักรดูเหมือนจะห่างจากจุดนี้ไปเราถูกเบี่ยงเบนความสนใจถูกทำให้เขวไปสนใจไปใช้พลังงานของเรากับการวิงวอนอธิษฐานพระเจ้าให้พระเจ้าทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำหรือสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จไปแล้วทำให้เรานั้นไม่เห็นผลไม่มีประสิทธิผลอะไรเลยเราอยู่ในห้องอธิษฐานของเราพยายามจะผูกมัดซาตานสั่งมันให้ปล่อยคนออกมาแล้วก็คิดว่าถ้าเราอธิษฐานหนักพอมากพอจะช่วยให้ใครบังเกิดใหม่ได้ไม่จริงค่ะต่อให้คุณอธิษฐานหนักขนาดไหนก็ไม่สามารถทำให้ใครบังเกิดใหม่ได้ถ้าเขาไม่มีพระชนะพระเจ้าไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐพระชนะพระเจ้าบอกชัดเจนว่าคนจะบังเกิดใหม่ได้ก็โดยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่รู้เปื่อยเน่าแห่งพระชนะของพระเจ้าค่ะพูดพระวจนะเถอะค่ะเราใช้เวลาหนุนใจกันพอแล้วได้ใช้เวลาปลอบใจกันพอแล้วได้ใช้เวลาฟังกันพอแล้วถึงเวลาที่ต้องพูดความจริงกับเขาและความจริงนั้นจะช่วยเขาได้อย่างแท้จริงค่ะจะเป็นไฟที่เผาพรานสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงจะโค่นป้อมของศัตรูได้จริงๆขอบคุณพระเจ้านะคะ